Душшыға меркедәде юртларның, ташари ишләр министрларының әхлі орынмасарлары. Шол санды Түркменстанның ташари ишләр министрының орынмасары Уэпа Хаджиев қатнашыптыр. Бу хақта бізе Бірлесе Милләтләр Құрамасының вәкілі айтты. Душшығын чәгінде регионал хызматташылығы пухталандырмак мәселеси ара алынып маслығатлашылыптыр. Ва 2010-нчы ел үчен хызматташылығын мөхім оғырлары кәскетленіптыр. Шейлі де Меркедадияның су энергетика ресурсларынан өнімлі пейдаланмак, экологик хоупсызлық, неше долоншығына қаршы көрөш, Оғынстанда қияғдай, хемде ядро хоупсызлығы мәселелерді ара алынып маслығатлашылыптыр. Бірлесе Милләтләр Құрамасының регионал меркетінің өкілі душықты қозғалан мәселелерін Түркменстан үшін хем мөхімдігін айтты. Себебі Түркменстан, Оғынстан мілін серхеттеш дөулет. Түркменстан, Оғынстан марада қоу инициативалары қабулы дияр. Түркменстан мілін әхлі оғырда қоу қызматташылығы елі қоймақ регион үшін хем мөхімдір дейп Бірлесе Милләтләр Құрамасының регионал меркетінің өкілі айтты. Душықты теретілен мәселелер регион үшін ең мөхім, вағачип мәселелер қазапланияр. Эмма бұ мәселелерің ташаришлер министрлерінің орынбасарлары дәрежесінде теретілмәгі нәтиже бермәз дейіп, аналитиклер айдиярлар. Сиясат өрінші досым Сатбаев душықты теретілен мәселелерден Меркедаде юртларының арасында чөзілмәгі қиын молып тұрон су энергетика мәселесіні бірінші орны қойяндығын айтты. Оның пікіріні көрі, неше долоншығына қаршы діңе регион дәл. Шанхай қызматташылығы құрамасы, коллективлейін қоупсызлық шертнамасы құрамасы ялы, структуралар көрі шалп бар ялар. Соның үшінен бұғырды біразы чық болса да, нетижелер көзейлер. Эмма регионда су энергетика хызматташлыгын өстүрмөк огурунда эдилен ишлерди өңөгүтүшлүк жок.
Вот энергетического сотрудничества здесь, к сожалению, мы не двинулись вперед.
Оның сөзлөрүнө көрө, Колойда Меркедаде юртларынын дөүлөт баштонлорунун Алматыда болуп кечен дуушугунда бу маселе серетилиптир. Эмма бу дуушук хич кыйлы нетиже бермендир. Меркедаде юртлары үчүн якын 10 жылдыкта суу проблемасы актуал болар. Бу проблеманы чөзмөк үчүн регионның дәүләт баштонлары ягынанышып, өзара маслыгатлашып, бир нәтиҗәгә келмели. Әлбәттә, су энергетика консорциумына төзмели дигән теклип чыкты. Әмма бу мәсьәләдә амала ашмады дип, досым Сатбаев әйтте.
Были попытки создать водоэнергетический консорциум, но они тоже провалились.
Қазақстанның ташари ишләр министрының орынбасары Қайрат Умаров Казинформ агентлігіне берген интервьюсында регион үшін Оғынстан мәселесінің өрән мөхімдігіні, егер де бұл проблема чөзілмесе, региондағы өсіш ве дұрнықлылық барыды, күрін әдіп болмажақтығын айдыптыр. Эмма сиясаты өрінші Сатбаев Меркедаде юртларының хеммесінде де Оғынстандағы жағдайы тәсір етер яғни, реал мүмкіншілігін жоқтығын айтыр. Сатбаев бұ дұшығын регионың мүхін проблемаларын чөзмек барады. Қарар қабул едіп білмежектігіні, себәбі дұшығы ташар ишлер министрлері дәлді олорың орынбасарларының қатнаш яндығыны, онсаңын бейлі дұшығыларың информация топламақ мақсатында кечірілендігін айтты.